Godātie kolēģi, lūdzu ieņemt vietas Saeimas sēžu zālē. Turpināsim darbu pēc pārtraukuma. Darba kārtībā likuma projekts grozījums likumā par konvenciju par Eiropas Savienības dalību valstu savstarpēju palīdzību krimināllietās, ko padome pieķēmusi saskaņā ar līguma par Eiropas Savienību 34. pantu, padomes deklarāciju par konvencijas 10. panta 9. daļu, apvienotās karalistes deklarāciju par konvencijas 20. pantu un konvencijas protokolu, ko padome pieņēmusi saskaņā ar līgumu par Eiropas Savienību 34. pantu. Pirmais lasējums ārlietu komisijas vārdā deputāts Ojārs Ēriks Kalniņš.
Jā, labdien vēlreiz. Strādājuma dokumenti numuri 4484. Šis likumprojekts ir saistīts ar jaunizveidoto Eiropas prokuratūru, kuras galvenais mērķis ir aizsargāt Eiropas Savienības finanšu intereses. Prokuratūra atradīsies Luksemburgā un sastāvēs no Eiropas galvenā prokurora un visu dalību valsts prokurorajam. Ar šo likumprojektu mēs regulējam tiesisko sadarbību dalību valsts starpā un paredzam, ka Eiropas prokuratūra ir kompetentā iestāde ar vairākiem konvencijas pantiem, kuri saistīti telekomunikācijas sakaru pārtvēršanu. Papildus tiek paredzēts, ka šajos jautājumos Latvijas valsts policija un ģenerāla prokuratūra tiek uzskatīts kā kompetentās iestādes. Ārlietu komisija izskatīja šo likumprojektu pirmā lasījumā un atbalstīja. Es aicinu jums arī atbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījums likumā par konvenciju par Eiropas Savienības dalību valstu savstarpēju palīdzību krimināllietās, ko padome pieņēmusi saskaņā ar līgumu par Eiropas Savienību 34. pantu, padomes deklarāciju par konvencijas 10. panta 9. daļu, apvienotās karalistes deklarāciju par konvencijas 20. pantu un konvencijas protokolu, ko padome pieņēmusi saskaņā ar līgumu par Eiropas Savienību 34. pantu. Pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65 pret atturs nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 15. oktobris.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 15. oktobris. Likumprojekts par konvencijas pret spīdzināšanu un citiem nežēlīgas, necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās vai sodīšanas veidiem fakultatīvo protokolu. Pirmais lasējums ārlietu komisijas vārdā deputāts Ojārs Ēriks Kalniņš.
Strādājuma dokumenti 4527. Šis fakultatīvais protokols nosaka mehānismu, kā labāk ieviest šo ANO pretspīdzināšanas konvenciju, kuras spēkā Latvijā kopš 1992. gada 14. maija. Protokols paredz starptautisku un nacionālu uzraudzības sistēmu brīvības atņemšanas vietās. Ar šo likumprojektu tiek noteikts, ka Latvijas tiesības sargs kā atbildīgā institūcija protokola ieviešanai un piemērošanai Latvijā. Praktiski tas jau tiek veikts kopš 2018. gada, bet ar šo mēs juridiski piefiksējam Latvijas nacionālo uzraudzības mehānizmu protokols izpratnē. Starptautiskajiem ekspertiem tiek paredzēta iespēja iekļūt jebkurā brīvības atņemšanas vietā bez iepriekšējas saskaņošanas. Ārlietu komisija izskatīs šo likumprojektu pirmā lasījumā un atbalstīja. Aicinu jums ar to atbalstīt.
Paldies. Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu par konvencijas pret spīdzināšanu un citiem nežēlīgas, necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās vai sodīšanas veidiem fakultatīvo protokolu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 15. oktobris.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 15. oktobris. Un likumprojekts par Latvijas Republikas valdības un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas apvienotās karalistes valdības līguma par ieguldījumu veicināšanu un aizsardzību denonsēšanu. Pirmais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Ojārs Ēriks Kalniņš.
Strādājuma dokumenti 4573. Šis likuma projekts izriet no Eiropas Savienības 2019. gada 15. janvāra deklarācija, ka Eiropas Savienības tiesības prevalē pāri ieguldījumu aizsardzības līgumiem, kas noslēgt starp Eiropas Savienības dalību valstīm. Strīdu vairs netiek izšķirt ārpus ES, Eiropas Savienības izveidotās strīdu izveidotās šķirēja tiesas. Un potenciāli strīdu par ieguldījumiem ir jārisina ES Eiropas Savienības dalību valsts tiesās. Tā kā 2021. gadā 1. janvārī stājās spēkā tirdzniecības un sadarbības līgums starp Eiropas Savienību un Apvienoto Karalisti, šī gada sākumā Apvienotā Karalista paziņoja, ka ir gatava izbeigt ieguldījumu aizsardzības līgumus ar visām Eiropas Savienības dalību valstīm, tajā skaitā Latviju. Ar šo likuma projektu mēs izbeidzam šo līgumu. Ārlietu komisija to izskatīja un atbalstīja pirmā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu par Latvijas Republikas valdības un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas apvienotās karalistes valdības līguma par ieguldījumu veicināšanu un aizsardzību denonsēšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 15. oktobris.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 15. oktobris. Likuma projekts grozījumi publiskas personas kapitāla daļu un kapitāla sabiedrību pārvaldības likumā. Otrais lasījums tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāte Janīna Kursīte.
Labdien, kolēģi! Skatām grozījumi publiskās personas kapitāla daļu un kapitāla sabiedrību pārvaldības likumā. Numur 549 / LP 13. Uz otro lasījumu tika saņemti 33 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums – realitātīgās komisijas priekšlikums, kas liek papildināt pirmā panta pirmo daļu ar 21. punktu šādā redakcijā nozīmīgas darījuma attiecības, jeb nozīmīga apjoma darījums. Komisija atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
Otrais ir deputāta Gata Eglīša priekšlikums, kas ir daļai atbalstīts un iekļauts trešajā priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Trešais ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kas liek papildināt 7. panta trešo daļu. Un arī komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais ir deputāta Pauļuta priekšlikums, kas ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 5.
Deputāti piekrīt.
Piektais ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kas komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais ir deputāta Eglīša priekšlikums, kas komisijā arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais ir deputātu grupas Gata Eglīša, Atalēņa, Krišana Feldmana un Indriksonis priekšlikums, kas ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas 9. priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Astotais ir Gata Eglīša priekšlikums, kas arī ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas 9. priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Devītais ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais ir deputātu grupas priekšlikums, kas ir daļai atbalstīts un iekļauts 12. priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Un deputāti Gata Eglīša 11. priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts 12. priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
12. Ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Ir deputāta Gata Eglīša priekšlikums, kas ir komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Ir deputātu grupas priekšlikums, kas ir daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 1.
Deputāti piekrīt.
15. Ir deputāta Gata Eglīša priekšlikums, kas daļai atbalstīts un arī iekļauts priekšlikumā numur 1.
Deputāti piekrīt.
16. Ir Gata Eglīša priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Ir deputātu grupas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Ir Gata Eglīša priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. Ir deputāta Daniela Pauļuta priekšlikums, kas daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 20.
Deputāti piekrīt.
20. ir atbildīgās komisijas priekšlikums. Kas ir atbalstīts komisijā?
Deputāti atbalsta.
21. ir deputātu grupas priekšlikums, kas nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
22. ir deputāta Gata Eglīša priekšlikums, kas arī nav atbalstīts komisijā.
Deputāti neiebilst.
23. ir deputāta grupas priekšlikums atbalstīts, priekšlikumā numur 24.
Deputāti piekrīt.
24. ir deputāta Gata Eglīša priekšlikums, kas ir atbalstīts komisijā.
Deputāti atbalsta.
25. ir Gata Eglīša priekšlikums deputāta atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. arī deputāta Gata Eglīša priekšlikums atbalstīts komisijā.
Deputāti atbalsta.
27. ir ministru prezidenta biedra tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
28. arī ministru prezidenta biedra tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
29. arī ir ministru prezidenta biedra tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums daļai atbalstīts un iekļaus 30. priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
30. priekšlikums ir komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
31. ir ministru prezidenta biedra tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumam numur 32.
Deputāti piekrīt.
Un 32. ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kas izstrādāts balstoties uz iepriekšējiem komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
33. ir ministra prezidenta biedra tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums par stāšanos spēkā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu balsosim par likumprojektu grozījumi publiskas personas kapitāla daļu un kapitāla sabiedrību pārvaldības likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret 0 atturas 1. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Šā gada 14. oktobris.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 14. oktobris. Likumprojekts labas gribas atlīdzinājuma Latvijas ebreju kopienai likums. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Bondars.
Cienītā priekšsēdētājs kundze, cienītās kolēģis, godātie kolēģi, strādājam ar likumu labas gribas atlīdzinājuma Latvijas ebreju kopienai likums. Pirmais lasījums. Tā tad esam šo te likumu skatījuši budžeta komisijā. Budžeta komisijā tas tika atbalstīts, bet, kā teica valsts prezidenta kancelējas vadītājs Andris Teikmans, viņš teica, šis jautājums ir ar garu bārdu. Un patiešām šis jautājums Latvijā ir ar garu bārdu. Ārlietu ministrijas pārstāvis savukārt komisijas sēdē teica, ka šis jautājums ir ar starptautisku nozīmi. Un visbeidzot, ebreju kopienas pārstāvis Dmitrijs Krupņikovs skaidri un gaiši norādīja, ka ne jau Latvija ir atbildīga par tām zvērībām, kas notika Latvijas teritorijā 40. gados un arī par atņemtajiem īpašumiem. Tā kā šeit mums ir labā griba, gluži tā kā likumprojekts saucās. Kolēģi, lūgums atbalstīt likumprojektu pirmā lasījumā. Paldies.
Uzsākam debates vārds deputātam Jānim Domravam.
Kolēģi, Latvija nosoda visu totalitāro režīmu pastrādātos noziegumus. Vienādi, nešķirojot, vai tos paveica nacistiskā Vācija vai Padomju Savienība. Mēs nosodam šos noziegumus un iespēju robežās atbalstam visus upurus, viņu ģimenes, viņu tuviniekus un arī visu Latvijas likumdošanu pēc neatkarības atjaunošanas ir bijusi vērsta, lai veicinātu vēsturiskā taisnīguma atjaunošanu, to skait atgriežot atpakaļ īpašniekiem to īpašumus, cenšoties kompensēt šos zaudējumus, kas ir radīti. Es zinu, ka mūsu sabiedrotajiem šis jautājums ir ļoti būtisks. Vienlaikus es domāju, ka mūsu sabiedrotajiem ir būtiski arī citi vērtību aspekti, kas ir cieši saistīti ar šo jautājumu. Šai gadījumā likuma projekta autori piedāvā nevis palīdzēt Latvijas politiski represētajiem to starp holokaustu upuriem palielināt sociālo atbalstu. Tie nepiedāvā palīdzēt vienlīdzīgi visiem Latvijas pilsoņiem. Tie piedāvā piešķirt ievērojamu naudas summu vienai organizācijai, kas nepārstāv visu Latvijas ebrejus. Kā mēs zinām, ir Rabīns Barkahans, kura pārstāvētā biedrība visai asi nostājas pret šo organizāciju, kurš ir veidojis Rīgas geto muzeju uztur to, kur arī starp citu Latvijas Republikas Saime ir atbalstījusi ar saviem balsojumiem piešķirot līdzekļus. Bet šai gadījumā naudu ir paredzēts piešķirt personām, ko starp citu Amerikas Savienotās valsts arī atzina par līdzdalībniekiem naudas atmazgāšanā. Naudas atmazgāšanā, pret ko mūsu premjerministrs tika asi cīnījās pirms dažiem gadiem. Arī finanšu ministrs, kur mums bija garas debats šeit Saimā. Es vēlos norādīt, ka ikvienam Saimas deputātam ir tāda lieliska iespēja atvērt Ursoft mājaslapu vaļā un atvērt jebkurus datus katram deputātam aizpildot savu autentifikāciju ir iespēja bezmaksas piekļūt datiem par jebkuru biedrību, uzņēmumu, kapitāla sabiedrību, personu, kas parādās Ursoftā. Lūdzu, atveriet vaļā šo biedrību. Kam jūs grasties piešķirt šos 40 miljonus? Paskatieties, kas tas šai biedrībā ir patiesā labuma guvēja. Pameklējiet informāciju par šiem personām. Es minēšu to absurdu, ka šeit ir vienā pakā sapakots gan naudas atmazgāšana, kas iecaur Latvijas komercbankām, gan šeit ir OIX schēmu dalībnieki starp patiesā labuma guvējiem, gan šeit ir aizliegtajā Krievijas melnajā sarakstā iekļauts personas, kas sadarbojas ar Krievijas oligarhiem. Ja jūs apskatīsiet Ursoftā tātad datus par šo biedrību, tad jūs redzēsiet, ka viens no patiesā labuma guvējiem ir Leonīds Kiļs. Ja mēs paskatāmies publikāciju, kas bija nekā personīgi pirms neilga laika, tad šajā publikācijā es nocitēšu dažas rindas. Aizliegumi un ierobežojumi attiecībā par sankcijām pret Krievijas oligarhiem, kas atbalsta Krimas aneksiju. Nepasargā no ietekmīgu un bagātu ārzemnieku atklātas vai slēptas darbošanās Latvijā. Pat ja viņi iekļauti pēc Krimas aneksijas Eiropas Savienības un ASV veidotajā sankciju sarakstā, tajā nokļuva biznesmeņi, kuri cieši saistīti ar Krievijas valdošo varu. Starp viņiem arī miljardieru brāļi Arkādijs un Boris Rotenbergi. Tomēr Krievijas opozicionāru veikts pētījums atklāja, ka Rotenbergi atraduši veidu, kā slēpti joprojām turpināt strādāt Eiropā, izmantojot vairākas Latvijā dibināts firmas un kādu uzticam sabiedroto no Maskavas. Divu gadu laikā Pospelovs Latvijā ir izvērs sazarot un sarežģīt uzņēmumu struktūru. Tajā figurē arī cilvēki, kas savulaik bijuši vai arī joprojām ir saistīti ar ABLV banku un tās meitas uzņēmumiem. Viens no šādiem biznesiem ir reģistrēts Latšupojuši ielā no 2015. Gada decembra. Pospelovs firmai piedara 25% uzņēmu Money Express kredit. Pospelovs ir firmas padomas priekšsēdētājs. Viens no padomas locekļiem ir Leonīds Kīs. Tas pats, kas ir šajā biedrībā, kurai jūs gatavojaties piešķirt naudu. Oilnīca Kiļs, ABLV Bank, meitas kompānijas ABLV, Asset Management valdes priekšsēdētājs. Pēc pēdējiem datiem Money Express kredita apgrozījums bija 1,9 miljonu eiro un tā nodarbojas ar finanšu pakalpojumiem, kredītiem un juvelieru izstrādājumiem. Firmas adresē Prospelovu sastapt neizdevās un tā publikācija ir garāka. Ja jūs apskatīsieties par šīm personām datus, tad, piemēram, šis pats Kiļa kungs ir arī vairāku sijā īpašnieks, tai skaitā WES sijā 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tie ir OIK saņēmēji. Un es varbūt neturpināšu par tādām tehniskām detaļām, jūs paši varat papētīt, palasīt. Es neticu, ka mūsu sabiedrotie vēlās, lai holokausta upuru piemiņa tiktu nonivilēta līdz dažiem veikliem darboņiem, kas nepārstāv visu Latvijas ebreju kopienu. Es saprastu, ja likumprojekta autori būtu piedāvājuši, kā jau es teicu, izmaksāt lielākas kompensācijas, lielāku atlīdzību visiem Latvijas politiski represētiem, to starp holokausta upuriem. Ja būtu piedāvājuši izveidot īpašu pētniecības programmu, atbalsta programmu, kur Latvijas vēsturnieki varētu doties saņemt grantu vai pētīt holokausta norises Latvijā, kur varētu sniegt sociālu atbalstu rehabilitācijas programmas holokaustā izdzīvojušajiem. Šai gadījumā ir paredzēts piešķirt 40 miljonus šaurai biedrībai, kas nepārstāv visu organizāciju. Tāpēc es tiešām aicinu gan jūs, kolēģus, vai nu pilnībā noraidīt šo likumprojektu, vai kardināli to pārstrādāt un nepiešķirt no apšaubāmai organizācijai tiesības pārstāvēt visus Latvijas ebrejus, ko tā nepārstāv. Es nemaz neminēšu tos argumentus, ko jau minēja mans kolēģis Šņoris kungs. Paldies.
Vārds deputātam Ritveram Jansonam.
Ļoti cienījumās dāmas, augsta godātie kungi, pieņemot šo likumu un definējot, ka kopiena var saņemt kompensāciju par tās individuālu locekļu nekustamo īpašumu, kuru okupācijas vara ir nacionalizējusi un pēc tam nav bijusi šiem upuriem iespēja pieņemt lēmumu pieteikties uz šo īpašumu, jo vienkārši viņi tika iznīcināti. Šis likums izraisa vairākas arī citas konsekvences. Viennozīmīgi, ka Staļina un Hitlera pakta rezultātā otrā pasaules kara darbība nonāca līdz Latvijai un tika tiešām izdarīts šaušalīgs noziegums pret Latvijas ebrejiem holokausts. Taču tāds pats holokausts tika izdarīts Latvijā pret romiem. Arī romiem bija šie nekustamie īpašumi, arī viņi tika iznīcināti. Jā, arī romiem bija nekustamie īpašumi, arī viņi tika iznīcināti un līdz ar to viņi nevarēja pieteikties un šobrīd arī tad Romu kopienu var prasīt šādu kompensāciju. Hitler-Staļina pakta rezultātā notika vācbaltiešu izceļošana no Latvijas un Latvijas valsts ar nacisko Vāciju 1939. gada 30. oktobrī noslēdza līgumu par Vācu tautības Latvijas pilsoņu pārvietošanu uz Vāciju, kas paredzēja gan kustamās, gan nekustamās mantas kompensāciju šiem izbraucējiem, Vācu Baltu izbraucējiem. Un pēc Latvijas bankas aplēsēm 1940. Gada vidū nenomaksāti Vācijai palika nepilni 54,2 miljonu latu. Tāpēc tiem vācu dokumentos atrodam lielāku summu – 75,6 miljonu latu. Neviens nav rēķinājis, cik ir neadoti kompensējamie līdzekļi par šo vācbaltiešu nekustamo īpašumu. Tātad arī vācbalti var prasīt šo kompensāciju. Šīs konsekvences manas minētās nav likumprojekta izstrādes laikā analizētas, un tādēļ es nevaru atbalstīt šo likumprojektu.
Vārds deputātam Aleksandram Kirštēnam.
Cienējamā priekšsēdētāja, godājamie deputāti, nedaudz par maldināšanu, tātad te tika ziņots, ka budžeta komisija ir iesniegusi, tas bija pašā sākumā, ja, ka budžeta komisija tikai iesniedz, gribētu pateikt, ka budžeta komisija neko nesagatavoja un neko neiesniedz, jo budžeta komisija viņš nokrita no gaisa, iepriekš nebrīdinošies, likuma projekts bija pilnībā uzrakstīts un viņš bija pilnībā nesagatavots un pilns ar kļūdām. Likuma projekta, acīm redzot, viens no autoriem, kas komisijas sēdē bija attālināti, piedalījās, nespēja atbildēt ne uz vienu jautājumu. Tā kā budžeta komisija ir jāizskata, teiksim, attiecīgi viss, kas ir saistīts ar finansiem, piemēram, šie kopienas pārstāvji nespēja atbildēt uz jautājumu, cik par 30 gadiem valsts ir izmaksājusi ebreju kopienai, cik Vācija ir samaksājusi jau par šiem īpašumiem. Vai var par vienu to pašu īpašumu saņemt, piemēram, divas kompensācijas, ja otrā gadījumā kompensācija nosauc par labas gribas aktu. Šo atbildi mēs nesaņēmām. Nākošais jautājums, cik ir šajā kopienā, jo viņi nepārstāv visu Latvijas ebrejus. 2010. Gadā no šīs biedrības, no šīs ebreju kopienas izstājās biedrība Šamir, uzskatot, ka šī biedrība rīkojas neētiski, un uz jautājumu, cik šeit ir iebraukuši no PSRS, arī tie, kas ir dienējuši iešlietu struktūrās un čeks struktūrās, un cik ir vietējie ebreji, kuriem tiešām kaut kādas kompensācijas pienāks, mēs atbildi nesaņēmām. Leo Dribina grāmata ebreji Latvijā, kas ir izdot latviski, jūs varat šo atbildi atrast, es skatos, viņš raksta, ka divas trešdaļas šajā kopienā ir iebraucēji no PSRS. Tad ir jautājums, vai no PSRS iebrauc pilsonis var atbilstoši Latvijas likumdošanai un satversmē saņemt Latvijas ebreju kaut kādus īpašumus. Maldināšana notiek arī tādā ziņā, ka daudzās valstīs ir bijušas pirms otrā pasaules kara kopienas vienotas, piemēram, Viļņā ebreju kopienā. Latvijā nekad šādas kopienas nebija. Latvija bija atšķirīgas, savstarpēji karojošas, dažādas ebreja, kā teica tajā laikā Latvijas žīdu, jeb jūdu, reliģisku organizāciju īpašumi, un viņi dalījās starp konservatīvajiem, jeb ortodoksālajiem, starp cionistiem, starp kreisajiem marksistiem un citiem īpašumiem. Izglītības sistēma dalījās jidišu un ivritu valodu grupās, un šie bieži vien šīs biedrības savā starpā diezgan aktīvi apkarojās, to mēs varam redzēt arī Saeimas stenogramās, kur ir dažādi biedrība pārstāvji, un nekādā gadījumā nekāda vienota kopiena šeit nav bijusi. Un ir ārkārtīgi interesanti, ka pretrunā Latvijas likumdošanai par īpašumu atdošanu, viņu mantiniekiem vai par sabiedrisko organizāciju atdošanu, tām organizācijām vai biedrībām, kuras ir kaut kādā veidā darbojušās, ja ne Latvijā, tad kaut vai emigrācijā, ja? Šeit piesakās cilvēki, kas ir bijuši aktīvi Latvijas valsts sagraušanā. Nu, pieņemsim, tas pats aktīvis Dmitrijs Krupņikovs ir no ģimenes, kur aktīvi cīnījās, jau atcerēsimies, Pēteru Krupņikovu, gan Čekā, gan partijas organizācijās sagraujot jau neatkarīgo Latvijas valsti, izsūtot arī šos, te, piemēram, labējos ortodoksālos ebrejus un cionistu organizācijas pārstāvis uz Sibīriju. Nu, paņemsim, teiksim, Saeimas deputāts, mūsu kolēģis kadreizējās Dubinu vai Nuroku, kur tika aizsūtīt uz Sibīriju. Dubins tur aizgāja arī bojā. Un tagad atbrauc, saprotiet, no Krievijas un saka, mēs taču gribam kaut kādu kompensāciju par viņu īpašumiem.
Nu, lai būtu.
Tātad nākošais jautājums ir pats likums kā tāds, ir, protams, pilns ar dažādām rupjām kļūdām. Labas gribas akts nosaukumā būtu jāmaina, man liekas, uz šantažu ceļa izspiestu naudu. Acīm redzot par Laventam, Karginām un citiem atņemtajiem bankām, es būtu tālīdz šo nosaukumu. Tad mums saka, ka mums taču ASV partneris piežot. NATO.
Pagaidiet, piedodiet. Kas tad nav paskaidrojis un ko dara ārlietu ministrija šiem ASV un citiem NATO partneriem, ka Latvijā jau 1990. Gada 1. Jūlijā, tad, kad vēl šeit bija padomu karaspēks un nebija pučs, jau Latvijas valdība pieņēma lēmumu atdot īpašumu skolas ielasēši, kur tagad ir Ebreju muzejs. Viņam nebija nokārtotas hipotekārās saistības, viņš zemes grāmatā bija ierakstīts līdz ar to ar apgrūtinājumu. Tad Latvijas valdība norakstīja šos parādus un atdeva šī īpašuma atdošana sākās 90. Gada 1. Jūlijā. 1993. Gadā sākās īpašuma atdošana, kā to paredz arī Latvijas likums, skatoties, kas tas ir pa īpašumu, kurā pilsētā, kādai biedrībai konkrēti un kas ir mantinieki. Liepājā tiek atdot ēka Kunga ielā 21, kur sāk darboties vietāja ebreja biedrība. Daugavpilī tiek atdots trīs ēks pēc tam. Vienā, piemēram, Sakņu ielā 29, tiek ierīkots tāds veselības centrs atsevišķi, kaut kas poliklinika līdzīgi. Pēc tam laika gaitā tiek atdota slimnīca Rīgā, pirms dažiem gadiem šeit seši īpašumi valsts finansē veselu rindu ebreju kopienai piederošu biedrības un īpašumus, teiksim, muzeju ebreju Latvijā, judeistikas studiju centrs Latvijas universitātē, Dubnovu vidusskola, vēl dažas pamatskolas un tā tālāk. Likums ir viss caur, viņš ir ne tikai kļūdains, bet viņš ir melīgs. Tur ir atsaucis arī izlasiet arī anotācijas, ceru, cienamie kolēģi, ka jūs esiet izlasījuši arī anotāciju, atsauksmi uz Terezinas deklarāciju. Nu, tas taču vienkārši ir smieklīgi. Terezinas deklarācijā nav neviena vārda par komunistu un čekistu atņemtajiem īpašumiem. Tur nav neviena vārda par Šustina noziegumiem Latvijā, par tiem, kas aktīvi dzina, kā es teicu, šos pašus konservatīvos ebrejus un cionistus Sibīriju, slepkavai viņa ģimenes locekļus, atņēma viņa īpašumus, nes kāpēc tas viss tiek pierakstīts vācu okupācija tikai. Bet īpašumi taču tika atņemt padomu laikā. Bet kāpēc Terezinas deklarācijā Latvija, ja pievienojas, nav ierosinājis? Kāpēc mūsu ārlietu ministri nav ierosinājis tur ierakstīt arī komunistu noziegumus? Tāpēc, ka rietumos nekāda okupācija nav bijusi rietumu valstīs, viņiem ir pilnīgi viena alga. Viņiem viss šausmas asociējas ar nacistiem, bet bijušajām postkomunistiskajām valstīm, protams, šos īpašumus atņēma komunisti. Bet tas man ārkārtīgi pārsteidz, ka mēs pievienojamies deklarācijai, kur nav nevienu vārdu par komunistu pastrādātajiem noziegumiem. Bet kas ir šai Terezinas deklarācija? Ieiet, lūdzu, cienamie kolēģi, izlasiet, viņi ir angliski un krieviski, latviski es neatradu to tulkojumu. Ja, bet internetā ir ievadīt Terezinas deklarācija. Tur ir sīki uzskaitīts, ka ir jādod ne tikai īpašumi vai noguldījumi bankās, bet arī zelts, dārglietas, mākslas priekšmeti un visādas citādas lietas. Un tad es skatos, bet kā tad ir latviešiem? Vai tad mēs esam jau viņiem atdevuši? Nu, te tika pieminēt iznīcinātā vāzboltiešu komūna, kur no 70 tūkstošiem 10 tūkstoši paliek Latvijā, kas ir vairāk nekā ebreji, kuri tika ļoti rūpi apzakti visādos veidos un konfiscēt viņu īpašu. Nu, nerunāsim par tādām ēkām kā lielā ģildi, mazā ģildi, kas bija Latvijas laikā, bet arī tiem 10 tūkstošiem, kas bija palikuši Latvijā, viņi tika izdzīti jau padomu laikos. Un apmēram no 35 miljoniem latu bankās viņi drīkst izvest tikai 50 latu, šie 35 miljoni šodien iztājas vairāk 100 miljonus pēc pirktspējas eiro. Protams, mums nospļauties par Vācbaltu kopienu, mums nekāda sakara viņiem nav un 70 tūkstoši šur vai tur. Bet cienējamie kolēģi, šiem likuma projekta autoriem
un arī tiem, kas nobalsoja, ir pilnīgi nospļauties pa latviešiem. Kādā nozīmē? Es jums nolasīšu vienu dokumentu, ko es te izdrukāju. Ļoti interesants. Saucās postanovljeņi centrālino komiteta VKP Latvijas, tas būtu tātad Bolševi komunistiskās partijas lēmums 1938. gada 31. janvārī. Un tur ir teikts, atļaut iešļaut tautas komisāram līdz 1938. gada 15. aprīlim turpināt, iznīcināt špionska diversionnih kontingentu, tātad spiegu diversantu kontingentu, ko sastāda poļi, vācieši, igauņi, somi, grieķi, irāņi, harbinieši, ķīnieši un rumāņi. Es te ebrejus neredzu, jā, bet latviešu dzīvība jau nav tik vērta, kā jūs saprotiet. Un kas ir atstāt spēku ārpus tiesas izskatīšanu līdz 38. gada 15. aprīlim. Tiem, kas nezin, tad 37. gada bija nopublicēts pirmais lēmums par neusticamo tautību likvidāciju. Tas bija slepens, tas bija centrāla komitejas lēmums, jā. Uz šī lēmuma pamatīgi iznīcināt apmēram 70 tūkstoši latviešu. Nu, kur tad ar ebrejiem tur salīdzināt? Nu, pilnīgi nevērtīga tautas grupa, jā. Šeit mēs skaitam kopā vēl ap 200 tūkstoši pirmajā pasaules karā zaudētās dzīvības. Te nav tikai tie nošauti, mēs pieminam izsūtītos, teiksim, bet atcerēsimies, ka līdz 41. Gada jūnijam jau bija nošauti tūkstošiem latviešu, jā. Un tagad par Terezinas deklarāciju iedomēties, ir grāmata pa Ķūzi. Ķūzi ir salduma fabrikants. Viņam piederēja fabriks, jā, šokolādes uzņēmums Ķūzi, pēc tam bija 17. jūnijas un tā tālāk. Un viņi atnāk arestē, viņam 7 istab dzīvoklis, un viņam īpašums neatdod, tāpēc, ka akciju sabiedrību viņš pārakstē, tātad savu uzņēmu uz akciju sabiedrību, lai gan tas bija tikai vienai ģimenei piederoši, akciju sabiedrībām īpašumu netiek atdoti. Visi šie turīgie latviešu inteliģenti meža parkā, teiksim, kas dzīvo Rīgas centrā, kuram bija šie dzīvokļi ar gleznām, ar mēbelēm. Kas iegāja viņu dzīvokļos, kā jūs domājat? Citi latvieši vai atbraucē no Padomu Savienības? Nu, piemēram, Šustins, Čeks, priekšnieks Latvijā. Kādā dzīvoklī viņš dzīvoja? Viņš jau māju uzcēla. Šie cilvēki tika noslepkavoti, viņiem nekas nav atdots. Ja? Gleznas, mēbeles, viss pārējais, kas tik sīkumaini ir uzrakstīts Terezinas deklarācijā, kas ir jādod ebrejiem, latviešiem nav jādod. Mūsu ārlietu ministri nav ne pirksts pakustinājis, viņi pat nespēja izskaidrot mūsu sabiedrotājiem NATO, ka mēs visu laiku kaut ko atdodam, ka mēs jau finansējam. Ja? Šai likumā pat nespēja šīs biedrības pārstāvi pateikt, vai tajos 40 miljonos ir ierēķināts arī tās summas, kas 10 gados tiks turpināts maksāt, teiksim, muzejiem, tur universitātēm, skolām, dažādiem citiem pasākumiem, neviena vārda. Šādu analfabētisko dokumentu Saeima izskat visā nopietnībā. Un tagad, kas ir interesanti vēlreiz par šo te centrāla komitejas lēmumu? Beigās tur ir pierakstīts, nes kāpēc, laikam kļūdas dēļ nebija pagūši, ka NKVD jārosina sagraut arī bulgāru un maķedoniešu organizācijas. Bet kas ir parakstījis, skatāmies? Staļins, Molotovs, Kaganovičs. Tad tie ir laikam tie lielākie cietēji, kas bez tiesas, jā, sarodiet, pagarināt bez tiesas izmeklēšanu šo cilvēku slepkavību. Nākošais. Vai mums būtu jādod? Man liekas, ir vienkārši apvainojoši teikums ir anotācija. Tur ir teiks tā, ka no šiem ebrejiem piederošiem īpašumiem labumu gūši Latvijas valsts un pašvaldības, bet ne ebreju kopiena. Tātad ebreji nav piederīgi Latvijas valsts un pašvaldībai, viņi nav mācījušies tajās skolās, ja tur kaut kāda īpašuma kaut kas notiek. Bet attīstam šo domu tālāk. Kolēģi, Latvijas ķegumu, ka būvēja, ziniet, tur pietrūka naudas un Latvijas banka emitēja vērtspapīrus līdz 10 tūkstoši latiem, lai Latvijas pilsoņi iegādājas, lai var pabeigt ķegumu elektrostaciju. Un solīja tātad šo naudu atdot 1945. Gadā. Protams, ka nevienam nekādu kompensāciju nedeva. Vai visas etniskās grupas guva labumu no ķeguma ražotās elektrības, ja tikai Latvijas valsts un pašvaldības? Kā jūs domājat? Vai ķūzes 17. jūnija, kas saucās tādu fabriku, jūs atcerieties, jā? Vai ķūzes saldums tur, un arī viņam bija šokolādes izstrāde, nevis cits, vai viņus ēda tikai Latvijas valsts un pašvaldības, vai ēda visas etniskās grupas? Mēs sākam tagad dalīt. Vienā pusē Latvijas valsts un pašvaldības, otrā pusē ebreju kopiena. Viņi nav gūs labumu no noslepkoto latviešu īpašumiem, viņi nav gūs labumu no noslepkoto krievu īpašumiem, no poļu īpašumiem, no pāriem īpašumiem. Ja? Un šādi dokumenti mums šeit, man vienkārši ir kauns te turpināt. Aicinu balsot pret.
Vārds deputātam Didzim Šmitam.
Gudājami kolēģi, dāmas un kungi, kad Mārtiņš Bondars teica, ka šim jautājumam ir gara bāda, kas, un ka tam ir starptautisks konteksts, tā ir absolūta patiesība. Tas, ko es par pārsteigumu, kā saka, man bija sagaidījis, ka šeit nāks valdības pārstāvi un šķetinās šo seno vēsturi. Šeit nāks ālietu ministrs, pie kura šis fails, kā lai saka, ir, un izstāstīs, ko mēs esam, nevis vēsturi, to mēs varam izlasīt paši, bet vēsturi, kas ir mūsu valdības, jā, brīvas Latvijas valdības, solījumi šajā sakarā, jā, un solījumi bija. Es nerunāju par 90. Gadu sākumu, es runāju par vēlāku periodu. Varbūt šodien kādam liekas pašaprotams, ka mēs esam nu jau gandrīz 20 gadus uzņemti NATO, ka tas bija vēsturiskā taisnīguma labojums, un mums tur pienācās būt, un visi ar lielāko prieku, kā saka, uzreiz skrēja, un atbalstīja šo jautājumu, tā nebūtu nebija. Tā, es domāju, ir mūsu kopējās valsts diplomātijas izcilākais sasniegums, ka mēs šodien varam nākošu gadu jau svinēt 20 gadus, kā mūsu uzņēma Prāgas sametā NATO. Šo cīņu, šo diplomātiju vadīja, manuprāt, viena no izcilākām Latvijas politiķiem, tā var teikt, Vairviģi Freberga, prezidenti, turēja šo karogu, visi premjēri, ālietu ministri, visi diplomātija, visa valsts gājuši šo mērķi, nežēlojot ne līdzekļus, ne spēkus, ne laiku. Ja. Mēs, mūsu galvenais un pirmais lēmums, kas mums bija jāsasniedz, bija Amerikas Savienoto Valstu lēmums, un nevis tikai prezidenta administrācijas, bet tā kā šo jautājumu lēma ASV kongresa un senāts, tad šajos abos namos. Mums bija nepieciešami sabiedrotie, visi sabiedrotie, kādi ir iespējami. Ja, kā gadreiz Briselē saka, kad kaut kas jālubē, mēs rekrūtējam visus. Ja. Un viens no būtiskākiem atbalstiem, ja šeit būtu valdības pārstāvs un par to ziņot, viennozīmīgi nāca no Amerikas un Ņujorkas ebreju kopienām, kuras, izmantojot savu ietekmi gan senātā, gan kongresā, ļoti lielā mērā veicināja Latvijas uzņemšanu NATO. To, kas, tie, kas tur toreiz piedalījās, to ļoti labi zina un varētu šodien to pastāstīt. Jā. Un arī mēs devām solījumus. Es biju diplomāts no 97. Gada līdz 2004. Mana kompetence nebija zināt tieši kādus solījumus, bet to, ka tādi tika doti, es zinu pilnīgi noteikti. Vēl 2003. Gadā, jau gada pēc mums uzņemšanas NATO, ANO ģenerāla asamblējā bija Latvijas delegācijas Freibergas kundas vadītas tikšanās ar Amerikas un Ņujorkas ebreju kopienām, kur bija absolūti skaidrs no konteksta, ka mēs esam devuši solījumus. Ja? Un tas ir drusku jau sarežģītāks jautājums. Es gribētu dzirdēt, pirms balsojuma pirmā lasījumā, kādus solījumus mēs devām un vai mēs viņus esam izpildījuši un kādā apjomā. Tas, manuprāt, būtu ļoti veicinoši informāciju pieņemt lēmumus. Bet tas, ka mēs esam to neizdarījuši šobrīd, ja, un jau skatām pirmā lasījumā šodien, tā arī tikai mūsu atbildība, ne ebreju kopienas vēl kāds cits, ka mēs tā rīkojamies. Un šodien tas ir ļoti svarīgs signāls, ja, kā mēs balsosim. Es, ja mūsu valdība nevarēja noziņot, es skatos Mārtiņu Bondaru, tu pieminēji Andri Teikmanu, prezidenta kanclējas vadītāju, Bet es cerēju, ka nevis kā budžeta komisijas vadītājs, bet kā ilgadējais Laisa Rīķis Vēbrais kancelēs vadītājs, kuram bija visu kompetenci zināt, ko mēs runājām un darījām, tu varētu atnākt un šeit pateikt. Ja tu nenāc šodien, es ceru, ka tu izdarīsi līdz otram lasījumam. Bet mans balsojums šodien būs nedaudz revers. Normāli mēs balsojam pirmajā lasījumā par konceptuāli, par likumprojektu. Es teikšu otrādīgi šodien. Es šodien balsošu pirmā lasījumā par, jo es uzskatu, ka signālu palaist apakaļ pretēji balsojot būtu viss sliktākais, ko mēs varētu izdarīt. Bet mans konceptuālais balsojums būs otrais, otrajā lasījumā. Es gribu līdz šim otram lasījumam, un es ceru, ka arī jūs visi vēlaties dzirdēt no Latvijas valdības slēgtu vai atklātu ziņojumu par visiem mūsu solījumiem par šo vēsturi 20 gadus gabā. Tikai tad mēs varam objektīvi lemt. Es nezinu, vai tā formula, kas ir piedāvāta, ir pareizākā. Tas arī mums jādiskutē. Bet tas jau ir otrais jautājums. Pirmais ir saprast šo. Un nobeigumā es gribu pateikt, ka es nezinu, kāds ir Nacionālās apvienības deputātu mērķis šajās uzrunās, ko es jau esmu dzirdējis. Bet vienu rezultātu jūs sasniedziet. Nekas mani vairāk nestuma balsot par visos trijos lasījumos. Ka tas vēsais gaiss, ko es sajūtu, tas smārds no dažu labu Latvijas studentu korporāciju tumšākiem nostūriem, kurš kaut kā ienāk arī šodien šajā zālē. Šis smārds ir tas, kas mums būtu vienreiz tiešām jāizbeidz, un kas mani virza balsot par. Bet es teicu vēlreiz, es sagaidu Latvijas valdības precīzi izklāstu par visu šo vēsturi, lai mēs varam pieņemt atbildīgu lēmumu. Un arī saprast, ka ar šo lēmumu mēs tad kaut kādu lapas pusi aizveram. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Butānam.
Labdien, kolēģi. Es neanalizēšu to, kurš vairāk ir cietis karā vai okupācijas laikā. Dievs dod mums to nepieredzēt un nepiedzīvot vairs. Es negribu arī analizēt par to, starp kuras tautības pārstāvjiem ir vairāk noziedznieku un pazīstamāki noziedznieki. Es domāju, visur mēs varam atrast melnā savis, gan starp latviešiem, ebrijiem, vienalga starp kuriem. Es vairāk par pašu likumprojektu. Ko tad likumprojekts paredz? Pirmām kārtām jau finansējumu valsts piešķirs nevis konkrēti kādam, bet finansējums paredzēts ieskaitīt valsts kases kontā. Un šo finansējumu no valsts kases konta paredzēts izlietot noteiktiem mērķiem. Tātad tie mērķi ir Latvijas ebreju kultūrvēsturiskā mantojuma atjaunošanai un saglabāšanai. Latvijas ebreju draudžu un kopienu padomē ietilpstošo organizāciju darba atbalstam. Latvijas ebreju kopienas un fonda īpašuma apsaimniekošanai. Latvijas muzeju programmu atbalstam. Tai skaitā gan geto un Latvijas holokausta muzejas, gan Žaņa Lipka memoriāla atbalstam, kā arī tādu pasākumu projektu finansēšanai, kur saistīta reliģija, kultūra, izglītību, zinātni, veselības aprūpi, vēsturi, sportu, labdarību. Latvijas sabiedrības integrācijas vienotības un pilsoniskās sabiedrības attīstības veicināšanai. Jāpiezīmē, ka šo finansējumu, tātad šo fondu, būs speciāls fonds un uzraudzības locekļi, un starp šiem uzraudzības locekļiem būs nozīmēts arī Finanšu ministrijas pārstāvis. Tātad balsojums par likumu faktiski ir uzticēšanās valsts varai. Vai mēs uzticamies valsts varai, ka valsts vara spēj uzraudzīt savu līdzekļu izlietojumu atbilstoši tam paredzētiem mērķim. Un es ticu, ka mēs gadu no gada paliekam arvien labāka sabiedrība un arvien labāka pārvalde valsts varā. Varbūt kāds vēl domā kā 90. Gados un domā, ka kaut ko nozags. Es tā vairs nedomāju. Ir pagājis laiks un mēs esam mainījušies. Kā aicinu ieklausīties mani un tomēr atbalstīt šo likumprojektu. Paldies!
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Ļoti cienītā saimnes priekšsēdētāja, kolēģi. Šis neapšaubām ļoti svarīgs jautājums, un tāpēc arī no mūsu puses svarīgi paust viedokli, kāpēc mēs šādi esam rīkojušies un kāda ir mūsu motivācija un ko mēs gribam sagaidīt no šī likumprojekta tālākajā izskatīšanas gaitā. Pirmais un galvenais, kas jāsaprot, šis nekādā gadījumā šo likumprojektu nedrīkst uzskatīt par saimas sagatavot likumprojektu. Tas neapšaubām ir valdības gatavos likumprojekts, ko ir iesnieguši saimas deputāti. Neapšaubāmi atbildība par šo likumprojektu tālāko virzību un par tām konsekvencēm, ko šis likumprojekts rada, ir jāuzņemās valdībai, tās vadītājam, finanšu ministram, koalīcijai kopumā. Neatkarīgi no tā, kā šeit saimā viena vai otra frakcija balso. Tas numur viens. Numur divi ir nesaprotami, kāpēc šo likumprojektu virza ārpus budžeta likumprojekta. Budžeta likumprojekts ir tā vieta, kur finanšu jautājumus tiešā veidā arī skata. Tas nekas, ka budžeta komisija šo likumprojektu ir iesniegusi. Pēc būtības, un to arī jūs arī visi kolēģi varat iepazīties saimas mājaslapā pie šī likumprojekta atverot vaļā, ir finanšu ministrijas atzinums. Un šajā atzinumā ir ļoti skaidri un gaiši pateikts, ka šādi jautājumi ir jāskata nevis atsevišķi kā virzāms, kā šobrīd tas tiek darīts, bet kontekstā ar valsts budžetu. Valsts budžeta paketē ietilpstošs likumprojekts, kas būtu pilnīgi normāli, ka tādā veidā viņu arī debatētu. Bet ir zinām iemesli, kāpēc tas tā nav noticies, un protams, ko es vēlētos vērst uzmanību, tas ir par šī likumprojekta saturu un tas, kādā veidā šie līdzekļi turpmāk tiks izlietoti. Ja mēs skatāmies likumprojekta saturā, taisnība ir minēts ļoti vispārējais, es gribētu teikt, vispārējais frāzes, kādā veidā, kas būs atbildīgs par šī līdzekļa izlietojumiem, bet arī šeit aicina apskatīties finanšu ministrijas atzinumu, kurā ir skaidri parādīts tas, kādi cilvēki drīkst rīkoties ar valsts budžeta līdzekļiem un lēn par to izlietojumu. Tie neapšaubāmi pēc mūsu likumiem tās ir valsts amatpersonas. Tātad jāsaprot to, ka šī te biedrības locekļiem, kuriem šīs te nauda tiks ar šo likumprojektu nodot, viņiem būs visiem valdes locekļiem jākļūst par valsts amatpersonām ar visām no tām izrietošajām sakām. Nevar būt tā, ka mēs nododam naudu kaut kādai institūcijai un nerūpējamies par to un nesakojam līdz tālāk, lai šī te naudas izlietojums būtu maksimāli caurspīdīgs. Bez tam, es aicinātu kolēģis rūpīgi izvērtēt tas, to, kādā veidā šie līdzekļi tiek izlietoti, un arī šeit pastāv vairākas iespējas, pastāv iespēja arī nodot šo jautājumu Tieslietu ministrijai. Tieslietu ministrijas paspārnē jau darbojās vairākas formas, reliģisko organizāciju naudas, piemēram, kādā veidā tiek dalītas. Tas jau šobrīd ir spēkā esošos likumos. Kolēģi, tas ir par šī likumprojekta trūkumiem, vietām, kuras ļoti nopietni es aicinātu pārdomāt tālākā likumprojekta izskatīšanas gaitā un, protams, kaut kādā veidā salāgot šos laikus ar valsts budžeta izskatīšanu. Jo, manuprāt, ja valdības vadītājs un ja finanšu ministrs ir atzinis to, kad ir šādi resursi pieejami valsts budžetā, kurus mēs varam veltīt šādam mērķim, tad ir jāapzinās arī konsekvences. Un par konsekvencēm es runāju tieši domājot arī citas biedrības. Es runāju par Latvijas mazpulkiem, es runāju par to likumprojektu, kas šobrīd ir Saimā, izglītības komisijā, pie godāta Ašrādina kunga izskatīšanā, es runāju par mazpulku jautājumu, kuriem 21. novembrī beidzās nomas līgums. Es runāju par organizāciju, kuru 12. Saima vienojās, ka šo īpašumus arī vēsturiskās taisnības labad atdod atpakaļ šai mazpulku organizācijai. Šī Saima, 13. Saima, šo likumprojektu pārņēma, un kopš tās pārņemšanas nekas nav noticies. Mums ir tikai pienācis brīdis, kad 20. Novembrī beidzās nomas līgums. Un ja mēs skatām šādu likumprojektu šodien, kas tiek iesniegts, tad es neredzu nekādu pamatojumu, kāpēc mēs nevarētu skatīties jautājumu pa mazpulkiem. Kāpēc mēs nevarētu nodot mazpulku organizācijai, viņiem apsaimniekošanā Saulsdāras teritoriju, lai viņi varētu tur veidot izglītības centru, attīstīt šo teritoriju, un arī atjauno šo vēsturisko netaisnību, kas šobrīd ir bijusi. Un te, kolēģi, es aicinātu tiešām konsekventi arī rīkoties attiecībā par šo. Tas no mūsu puses būs ļoti nopietnas uzstādījums arī nākamā gada valsts budžeta pieņemšanā attiecībā par to, ka, ja mēs rodam risinājumu šādam procesam, tad saprotam arī konsekvences, ka tas nenozīmē tikai to, ka vienai biedrībai būtu jāsaņem jāatgriež šie īpašumi, arī citām biedrībām, jo īpaši šeit es lieku uzsvaru vismaz sākumā to jautājumu, kas jau Saimā ir iesniegts, un tie ir mazpulki, kas šobrīd vienkārši pakāries gaisā. Tam naudas nav. Es domāju, ka, ja mēs šādu skatām, arī tam naudai būtu jābūt. Nākamais jautājums, ko šodien debatēs pieminēja mans kolēģis Didis Šmits, un es pilnībā pievienojos tam, ko Šmita kungs runāja šodien no šīs tribīnes, un arī es aicinu kolēģis mums apdomāties un tālākajā likumprojekta izskatīšanas gaitā vismaz kādam no mūsu ārlietu resoriem, vismaz kādam no likumprojekta virzītājiem, un tiešām šis būtu tas brīdis, ka būtu jābūt arī šeit Saimas sēdē, jāuzstājās arī kādam no ministriem un jāskaidro to, ka pēc šādi jautājumi ir jāvirza. Un nevelti, ja mēs skatāmies arī balsojuma rezultātus par nodošanu komisijai, tā varbūt ir dīvaina sakratība, bet tieši tie cilvēki, neatkarīgi no politisko partiju uzstādījumām, bet tieši tie cilvēki, kas ir amata pienākumus pildot atbildīgi, par Saimas tēlu reprezentāciju startotiski ārpus Latvijas robežām, kur dara pienākumos es ietilpst, šajā jautājumā nav balsojuši. Neatkarīgi no tā, kā ir lēmus viņa frakcija vai kāda nostāja politiskajai partijai šeit arī šodien no šīs tribīnes. Varbūt tā ir sakritība, es nezinu. Bet šīs lietas ir jāskaidro un to nav jānodarbojas opozīcijai. Bet es no savas puses saku jums vienu. Kolēģi, ievērosim konsekvences. Un ja valdība šajos apstākļos ir izvēlējusies, ka šādam jautājumam šodien redz risinājumu piešķirot konkrētus līdzekļus, tad es aicinu ievērot konsekvences un risināt arī citu biedrību jautājumus, Latvijas mazpulku jautājumu kā pirmo un jau šā gada budžetā. Paldies.
Vārds deputātei Karinai Sprūdei.
Labdien, godēti kolēģi! Godātā Saimas priekšsēdētājiem. Man ļoti patīk, ka iepriekšējais runātājs, kas teica, tas ir dīvaina sakrītība. Nacionālā apviena nevar saprast, kā tā pēkšņi šis likumprojekts parādījies komisijā, kā viņš tika virzīt, bet tas ir dīvaina sakrītība. Un tikai, es gribu pievērst vienu uzmanību. Kirsteins kungs, Jānsons kungs, ļoti konsekventi, argumentēti, dokumentu izrakstus paziņoja, mēģināja paskaidrot, ka tas nav kvalitatīvs likumprojekts, ir kļūdas, ir vēsturiskas kļūdas, ir gan no firmas kopienas, firmas valdes locekļus vajag paskatīt, kam jūs atdodat naudu. Bet es gribu nedaudz pārmest laikam Nacionālajai apvienībai. Tas nav divainība, manuprāt. Es nezinu, kā tas solis pēc solis aizgāja šis likumprojekts, un 42 miljoni, tas nav dīvaina sakrītība. 42 miljoni nav dīvaina sakrītība. Mēs nevarējam iedot 20 tūkstoši, palīdzēsim, atradīsim biedriju, kas glāb cilvēkus, bet te pēkšņi divainā sakrītība 42 miljoni. Tāpēc es gribu vērsties pie Nacionālās apvienības. Tad, kad jūs viekšu emocijos plūsmu savu, jā, bez argumentiem, viekšu dēļ tā, ka jums kolis ir vairākums, jūs dēļ dzeltenas zvaigznītes, jā, varētu izmest cilvēku no sēdēm. Jo jums tā ir ērti. Jums viekšu bija tā ērti. Tur nebija argumentu, tur nebija dokumenti izrakstu, jūs to izdarījat ar vairākumu balsu. Un tagad jums ir divaina sakrītība, ka tagad mēs izskatām atdot uzdāvināt 42 miljonus un turpinot Janīna Kursīta Pakuli. Tik tiešām mazs ļaunums rada lielu ļaunumu. Jums to jāsaprot. Tāpēc nevajag brīnīties, ka šodien ar vairākumu, ar uz emocijas pamata, bez argumenti, bez dokumenti izraksim, tiks pieņems un atdot šīs likumprojekts komisijām. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Dombrovam otro reizi.
Atvainojos, ka kavēju jūsu laiku, bet man tiešām gribējās atbildēt kolēģei. Nacionāla apvienība nosoda totalitāro režīmu pastrādātos noziegumus un ņirgāšanos par šo upuru piemiņu neatkarīgi, vai tos ir pastrādājusi nacistiskā Vācija vai Padomju Savienība. Un šai gadījumā ir runa par to, ka ar šo likumprojektu ir paredzēts iedot naudu naudas atmazgātājiem apsaimniekošanā, ir paredzēts iedot naudu tiem, kas sadarbojas ar Krievijas oligarhiem, ir paredzēts iedot naudu personām, kurām reputācija ir tālu no labas. Iedodam varbūt kaut vai 5 miljonus, kaut 10 miljonus tām personām, kuri ir cietuši šajos padomju un nacistiskās Vācijas noziegumos. Bet nevis mēģinam stiprināt ļoti apšaubāmas reputācijas organizāciju.
Vārds debates slēdzu komisijas vārdā. Bondarkungs, mēs uz jums gaidām.
Es ļoti kolēģi atvainojos par savu kavēšanos. Lūgums jūs atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā, jo komisija šo likumprojektu ar būtisku balsu vairākumu atbalstīja. Paldies!
Lūdzu, zvanu, balsosim par likumprojektu labas gribas atlīdzinājumu Latvijas ebreju kopienai likums pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 61 pret 13 atturas 0. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu, noteikti termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš komisijā tika lemts 1 mēnesis.
Tātad šā gada precizējiet,
šā gada 30. oktobrs.
Varat citu priekšlikumu ieslēdziet, lūdzu, mikrofonu deputātam Raivim Dzinteram.
Godātie kolēģi, priekšlikums šā gada 1. decembris.
Tā, ieslēdziet, lūdzu, mikrofonu deputātam, nē, Dombravas kungs nevēlas sniegt termiņu priekšlikumu. Tātad mums ir divi priekšlikumi. Šā gada 30. oktobris un šā gada 1. decembris priekšlikuma iesniegšanai. Mums ir jābalso par tālāko, proti par termiņu šā gada 1. decembris. Lūdzu, zvanu, balsosim par priekšlikuma iesniegšanas termiņu likuma projektam labas gribas atlīdzinājumu Latvijas ebreju kopienai likums šā gada 1. decembris. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 75 pret 2 atturas 0. Tātad spēkā termiņš priekšlikuma iesniegšanai šā gada 1. decembris. Darba kārtībā deputātu pieprasījumu izskatīšana un par saņemtajiem deputātu pieprasījumiem. Godātie kolēģi deputāti Viktors Valainis, Uldis Augulis, Edgars Tavars, Raimonds Bergmanis, Jānis Vucāns, Gundars Daudze, Janīna Jelinska, Jānis Dūklavs, Armands Krauza, Māris Kučinskis ir iesnieguši pieprasījumu ministru prezidentam Artūram Krišjānim Kariņam par ministru prezidenta pienākumu uzņemties atbildību par valsts robežas izbūvi. Vārds motivācijai deputātam Viktoram Valainim.
Godētie kolēģi, pirms nedēļas mēs skatījām pieprasījumu iekšlietu ministrei par Baltkrievijas robežas izbūvi. Es ceru, ka ministre ir ļoti labi atpūtusies un tiešām ir gatavi ķerties šim jautājumam pēc būtības klāt. Tas, ko mēs minējām, izskatot iepriekšējo pieprasījumu, tās argumentācijas, kuras mēs lietojām, pēc būtības ir piepildījušās. Un jau šodien skaidrs, kad atkal mēs esam nonākuši situācijā, ka mums nav kas šo žogu būvē, atkal mēs esam nonākuši situācijā, ka mums īsti nav kas šo žogu piegādā, mēs esam nonākuši atkal tajā pašā situācijā, kāds tas bija sākuma punktā. Ja mēs vērtējam to, kas ir padarīts, jā, ir bijušas virknē vizītes Latgales pusē, ir bijušas vesela virknē fotogrāfiju, par to, kā fotografējās pie jau uzbūvētā žoga. Mēs esam redzējuši fotografijas jau no pirmā šī te virteņa, bet rezultātā pastāvīga žoga būvniecība ir tālā neskaidrā nākotnē. Un šobrīd iekšlietu ministrs arī paustais pieprasījumu komisijā skaidru un gaišu parāda to, kad viņa savā ziņā arī maldinājas ir deputātis. Stāstot to, ka pagaidu žoga izmaksas ne tuvu nebūs tām pielīdzināms tām izmaksām, cik būtu maksājis patstāvīgs žogs. Cik maksā patstāvīgs žogs, mēs zinām. Iekšlietu ministrijai ir spēkā esošs līgums, kuru noslēdz jau laikā, kad iekšlietu ministrs vēl bija Rihards Kazlovskis. Liela daļa no jums kolēģiem tāds laiks varbūt mums neatcerās, bet bija tāda laika, bija iekšlietu ministrs Rihards Kazlovskis. Un viņa laikā tika noslēgts jau līgums par šīs robežas izbūvi. Ir mainījušies ministri, bet līguma izpildi nenotiek. Un tur ir konkrēta summa, par cik šo līgumu, par cik uzņēmējs ir gatavs šo žogu uzbūvēt ar darbu, ar visiem materiāliem, visu. Tā vietā, lai izpildītu spēkā esošu līgumu, tiek meklēti jauni ceļi, tiek meklēti aptaujas, aptaujas izgāžās, mēģina piedāvāt šo līgumu izpildīt. Nu, varbūt ne tiem pārliecinošākiem uzņēmējiem, un mēs redzam arī rezultātu. Rezultāts ir absolūti izgāšanās, redzēsim vēl, kā šie uzņēmēji vai maksās vai nemaksās līgumsodus, bet šie visi soļi parāda to, ka iekšlietu ministre šajā jautājumā pēc būtības ir izgāzusies vai apzināti nodarbojās ar bezdarbību. Mūsu ieskatā šo jautājumu būtu jāpārņem Rihardam Kazlovskim caur premjeru. Premjeram būtu jāpārņem šī jautājuma, ļoti svarīgā jautājuma, tālākā virzība un uzraudzība. Tāpēc mūsu pieprasījums ir premjeram, nu jau par premjera bezdarbību.
Kolēģi, pieprasījumu nododam pieprasījumu komisijai. Darba kārtībā lēmuma projekta izskatīšana, lēmuma projekts par Saeimas parlamentārās izmeklēšanas komisijas, lai izmeklētu Latvijas valdības kļūdaino rīcību COVID-19 pandēmijas pārvarēšanas procesā, kā arī nosaukt to politisko amatpersonu vārdus, kuras izraisījušas neatgrieziniski negatīvas sekas, Latvijai darbības laika pagarināšanu. Izmeklēšanas komisijas vārdā deputāts Rihards Kazlovskis.
Ļoti cienījumā Saeimas priekšsēdētāji, godātie kolēģi, parlamenta dotais uzdevums parlamentārā izmeklēšanas komisijai ietver ļoti plašu iespējamo izmeklējamo jautājumu loku. Un faktiski konkrētais šī uzdevuma saturiskais piepildījums ir atkarīgs no komisijas deputātu interesējušiem jautājumiem. Šodien gribētu uzskaitīt tos jautājumus, ko komisija izvēlējās kā galvenos virzienus, kuros veikt savu darbību. Tātad veselības ministrijas veiktie infekcijas COVID-19 vakcīnu iepirkumu, krīzes vadība COVID-19 pandēmijas pārvarēšanas procesā, Vakcinācijas projekta biroja izveides un darbības izvērtējums. Valstī noteikto COVID-19 infekcijas izplatības ierobežojušo un atbalsta pasākumu tautsaimniecībā izvērtējums. Valdības īstenotā komunikācija COVID-19 pandēmijas pārvarēšanas procesā. Komisijas noturētajās sēdēs mēs esam uzklausījuši un iztaujājuši 45 personas, no kurām virkne ir bijusi arī vairāk kārtīgi parlamentārās izmeklēšanas komisijas sēdēs. Tomēr kolēģi atzīst, ka ņemot vērā šo plašo izmeklējamo jautājumu loku un arī faktiski to, ka komisija ar parlamentu lēmumu tika izveidota 8. aprīlī, taču deputāta deleģēšana un ievēlēšana komisijā faktiski aizņēma gandrīz mēnesi. Tādēļ tas jautājums ir par dienas kārtībā par komisijas darbības termiņu pagarināšanu un komisijas locekļi nolēma lūgt Saeimu atbalstīt šo pagarinājumu un komisija vēl plānot arī turpmākajās sēdēs iztaujāt virkni ekspertu un arī valsts augstākās amatpersonas un savu galvu ziņojumu sagatavot līdz šā gada 23. decembrim. Līdz ar to es lūgtu kolēģis atbalstīt Saeimas sagatavoto lēmumu projektu.
Sākam debates. Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Jā, labdien visiem! Kā jau pareizi tika norādīts, šai komisijai ļoti plašs uzdevuma loks. Jā, šis uzdevuma loks ir ļoti plašs, bet arī pašā laikā viņš arī ļoti konkrēts. Mēs runājam par konkrētām epizodēm. Un zinot, kā parasti izmeklēšanas komisijām sokās ar savu izmeklēšanas darbu, jau pagājušajā sesijā es izmeklēšanas komisijai nosūtīju virkni jautājumu. Jo, kā jūs zinat, izmeklēšanas komisijā var kaut ko izmeklēt, bet var arī izdarīt tā, ka izmeklējot piesedz tos nodarījumus, kas būtu jāatklāj. Viss atkarīgs no tā, vai tiek uzdot pareizie jautājumi, vai tiek pareizi salikt akcenti tam, kas ir jāizmeklē. Zinot, cik grūti parasti izmeklēšanas komisijām iet ar šo visu, izmeklēšanas komisija tika nosūtīta konkrēti jautājumi par konkrētām epizodēm, kaut vai par to pašu vakcīnu iepirkumu. Tas notika jau pagājušajā sesijā. Neesmu neko dzirdējis no izmeklēšanas komisijas par šo paveikto. Arī šodien šeit ziņojumā mēs neko nedzirdējam, kas tad konkrēti ir izmeklēts. Man šeit jautājums ir Kazlovska kungam, kā šīs izmeklēšanas komisijas vadītājam. Kāpēc jūs neesat neko atbildējuši šiem jautājumiem? Kad jums viņi tika uzdoti? Ja jūs tiešām esat reāli strādājuši, tad jūs jau sen varējāt iedot atbildes šiem jautājumiem, jo tas jau bija tas galvenais, kāpēc vispār šī komisija tika veidota. Tie, kas piedalās pieprasījuma komisijās, ir dzirdējuši parasti atbildētāju galveno atbildi. Un ko tam mēs te pieprasījuma komisijā? Mēs visu izstāstīsim izmeklēšanas komisijai. Kozlovska kungs, jūs strādājat arī pieprasījuma komisijā. Un kāpēc es tagad vēršos pie jums un arī vēršos pie visas sabiedrības? Jo kā tad bija šī pieprasījuma komisijā, jūs balsojat pret šiem pieprasījumiem, pret šiem konkrētajiem jautājumiem, kuri izgaismot šīs Covid afēras. Šodien jūs vadat izmeklēšanas komisiju. Vai jūs izmeklēšanas komisijā uz šiem konkrētiem jautājumiem esat saņēmuši atbildes? Ja esat saņēmuši atbildes, es domāju arī visa sabiedrība vēlētos tās dzirdēt. Ja jūs tik tiešām vēlaties izmeklēt šo stāstu, tad es jums iedošu vēl jautājumus, kas jums palīdzēs izgaismot šo afēru, kaut vai par tiem pašiem masku iepirkumiem, kur tagad parādās ļoti interesantas nianses, ka mēs redzam tās pašas firmas, kuras nodarbojās ar masku iepirkumu, tad mēs redzam pie dzeloņu stiepļu iepirkumiem, kuras tikpat veiksmīgi īsteno šos iepirkumus, zem to pašu politisko spēku paspārnē. Tu man ir jautājums, vai jūs tiešām vēlaties izmeklēt šīs epizodes? Vai vēlaties viņas piesekt, tāpēc, ka šis politiskais spēks ir jūsu sadarbības partners? Tas ir roka roku mazgā. Un ka mēs ieraudzīsim kārtējo komisiju, kuri nevis nodarbojasies ar šo Covid afēru izmeklēšanu, bet nodarbojas ar to, lai viņas piesektu. Ja tas tā nav, es jums drīzumā aizsūtīšu vēl konkrētus jautājumus, uz kuriem atbildot, jūs varēsiet ieraudzīt, kas patiesībā ir slēpies zem šiem masku iepirkumiem un ar rūpēm, par ko viņi ir bijuši veikti. Un šos atbildes mēs sagaidīsim no Kazlovska kunga, no šīs komisijas vadītāja, kurš ar šīm savām atbildēm atbildēs un uzskatāmi parādīs visai Latvijas sabiedrībai un mums visiem, vai šī komisija nodarbojas ar šīs afēru, šo afēru izmeklēšanu vai piesekšanu. Paldies!
Vārds deputātam Ralfam Nemiro.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja, kolēģi, lēmuma projekts pats sevī paredz tikai vienu lietu, un faktiski tas ir saistīts ar termiņu pagarinājumu. Jāsaka godīgi, ka komisijas laikā tiek uzklausīti ļoti daudz dažādi iesaistītie cilvēki, ierēģi un citas personas. Pirmajās sēdēs mēs redzējām to, ka faktiski visiem ierēģiem ir pēkšņi iestājusies amnēzija un ļoti bieži neviens neko neatcerās. Jāsaka, arī kadru maiņa ir bijusi par iemeslu tam, kad ļoti daudz uzdotie jautājumi ir tādi, uz kuriem mēs nevaram komisijai tik viegli saņemt atbildes. Vēl ir nepieciešams uzaicināt diezgan daudz personas, un šajā gadījumā tie jautājumi, kas parādās komisijas sēdes laikā, ir ļoti plaši, jo šis uzdevums komisijai, tā teikt, deliģējums, ir norādīt uz valdības kļūdaino rīcību. Jāsaka, ka daudzi tādi jautājumi, kas bija jau parādījušies, uz kuriem komisija centās saņemt arī atbildes, faktiski šobrīd atkārtojās arī nākamajā valdības rīcībā, būtu ļoti pareizi tad līdz ar to šo jautājumu loku noskaidrot, to norādīt, un termiņu pagarinājums tiešām ir ļoti loģisks. Šajā gadījumā ir daudzas personas, kas ir sniegušas savstarpēji pretrunīgas liecības. Ļoti būtiski ir dzirdēt iepriekšējo amatpersonu viedokļus, tos salīdzināt ar amatpersonām, kas šodien ieņem atbildīgos amatus pie lēmuma pieņemšanas. Tāpat jau, kas Lovski kungs norādīja arī uz aspektiem, kas ir saistīti ar kļūdām komunikācijas jautājumā, un tādu jau ir vēl daudz. Piekrītu, ka jautājumi var būt vēl plaši, bet mums jāmeklē taiskaita atbildes. Atbilžu atrašanai, tā teikt, ir nepieciešams laiks. Lūdzu atbalstīt šo lēmu projektu. Paldies.
Vārds deputātei Regīnai Ločmelai.
Labdien, kolēģi! Es ceru, ka šodien tiks atbalstīts šis priekšlikums pagarināt šīs komisijas darbu, jo šī komisija nodarbojas ar valdības pielaistu kļūdu izmeklēšanu attiecībā uz COVID-19 pandēmijas apkārošanu. Man ir cits priekšlikums papildu. Pārveidot šo parlamentāras izmeklēšanas komisiju par Saeimas pastāvīgo komisiju, jo šis kļūdas tiek pielaistas nemitīgi katru dienu. Pēdējie piemēri ir no mūsu pašu darba. Budžeta nodokļu komisija pagājušajā sēdē beidzot izskatīja tautas iniciatīvu par to, lai izmaksātu jauniem pirmā, otrā kursa studentiem vecumā līdz 20 gadiem tos pašus 500 eiro, kurus saņēma gandrīz ik katrs Latvijas bērns. Marinēja Bondara kungšu iniciatīvu visu vasaru, tagad beidzot ielika vienā sēdē darba kārtība izskatīšana uzreiz 6 tautas iniciatīvas, un kā tika līdz šim jautājumam, ziniet, kā nobalsoja deputāti? 6 bija par, 5 pret, bet viens deputāts atturējās. Kas bija tas deputāts, kurš atturējās un izlēma šīs iniciatīvas likteni? Protams, Nacionālās apvienības Kirštēna kungs, kurš vienmēr gribētu būt labs kutelīgajās situācijās. Diemžēl pret šo tautas iniciatīvu nobalsoja tādi nesenie studenti kā Iveta Bemhena Bekena un Reinis Notiņš, kur tā rūpējas par Latvijas ekonomikas inovācijas jomas attīstību. Šodien pie Saeimas stāvēja studentu pikets. Tie bija tie studenti, kuri vēl studēt. Kaut kā neredzēt tur tautas pārstāvjus, visi biedrīgi.
Darba kārtībā ar konkrēts lēmumu projekts. Lūdzu, debatējiet.
Jā, es aicinu atbalstīt šo konkrēto lēmumu projektu, bet vēlreiz atgādināšu, ka lieliski būtu šodien nobalsot, lai šī komisija strādātu pastāvīgi. Līdz nākamajam vēlēšanām. Un tad jūs redzēsiet, kā studenti nobalsos. Paldies.
Vārds deputātam Edgaram Tavaram.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja, godātie kolēģi, es arī viennozīmīgi atbalstu šī konkrētā lēmuma, šo konkrēto lēmumu par komisijas darbības termiņu un galu ziņojumu pagarināšanu. Bet aicinu katrā ziņā to nevilkt līdz Ziemassvētkiem, līdz pēdējai dienai. Jo tas, ko mēs redzam no brīža, kad tapa šī izmeklēšanas komisija pēc Zaļo zemnieku savienības kolēģu deputātu iniciatīvas sākotnējā priekšlikuma, tad ir nākušas klāt vēl virkne jaunas lietas, kuras ir ļoti nopietni aizmeklē, kuras neapšaubāmi atstās vai neatgriezeniskas negatīvas sekas uz mūsu sabiedrību. Mums ir šai komisijā noteikti ir jāatrod atbildes. Kurš ir atbildīgs par to, ja bērnu sāka testēt 29. augustā, kā piemēram abus mans dēls notestēja skolā, bet atbildi viņi saņēma 12. septembrī. Visu šo laiku nebija atbildes. Šādi piemēri ļoti daudz. Un tas, ko mēs šodien redzam, ka daudz bērnu, daudz klases visā Latvijā vairs nevar mācīties klātienē. Citām pat nedod iespēju šobrīd uzsākt arī e-apmācību. Tas, ko mēs sagaidam arī no šīs komisijas, kurš ir atbildīgs, vai faktiski, kur rīcība, bezatbildīgā rīcība noved pie tā, kad simtiem nepilngadīgu bērnu Latvijā saņēma viņiem neatbilstošas vakcīnas, aizliegtas vakcīnas. To arī ir jāatbild šajā komisijā. Un kolēģi, jo mēs ātrāk pieņemsim šo galu ziņojumu, jo būs ātrāk skaidrības, kuri konkrēti politiķi ir atbildīgi par šo, jo mēs mazākas neatgriezeniskas sekas radīsim Latvijas sabiedrībā. Paldies.
Debates slēdzu, vai ir kas piebilstams komisijas vārdā?
Godātie kolēģi, komisijas vārdā es tikai gribu pateikt to, ka paldies Zariņa kungam par viedokli un uzstāšanos un komentāriem. Jā, mēs saņēmām komisijā Zariņa kungu iesniegumu, un tas tika nodots nekavējoties visiem komisijas deputātiem. Vienā no komisijas sēdēm es aicināju arī izvērtēt un lūgt, ja ir kādi tiešām jautājumi tieši no Zariņa kunga, arī viņus uzdot, bet es varu apliecināt to, ka komisija arī ir strādājusi pie šiem jautājumiem, kas skar tieši vakcīnu iepirkumu pietiekami ilgi, un es esmu pārliecināts, ka mēs kopā ar kolēģiem būsim spējīgi sagatavot arī kvalitīvu izvērtējumu. Tā kā komisijas vārdā lūdzu atbalstīt šo lēmuma projektu.
Lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projektu par Saeimas parlamentārās izmeklēšanas komisijas, lai izmeklētu Latvijas valdības kļūdaino rīcību COVID-19 pandēmijas pārvarēšanas procesā, kā arī nosaukt to politisko amatpersonu vārdus, kuras izraisījušas neatgriezeniski negatīvas sekas Latvijai, darbības laika pagarināšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturs nav lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, sēdes darba kārtība izskatīta. Saistībā ar šodien paredzētu atbildes sniegšanas deputātu jautājumiem man jūs jāinformē par deputātu Stepaņenko, Možvilo, Ģirķena, Sprūdes, Švecos jautājumu veselības ministram. Jautājumu ministru kabinetam sakarā ar 2021. gada 17. augusta grozījumiem ministru kabineta noteikumos 360 saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, ministrs informēja, ka var ierasties un sniegt mutvārdu atbildi. Par deputātu Stepaņenko, Švecos, Mažvillo, Petrāvičas, Pucana jautājumu veselības ministram papildi jautājumi par blakus parādībām pēc vakcinācijas pret COVID-19, Saņemtā rakstveida atbilde iesniedzējas neapmierina. Ministrs informēja, ka var ierasties un sniegt mutvārdu atbildi. Par deputātu Petrāviča Smažvilo Krapānes Stepaņenko Nemiro jautājumu veselības ministram par finansējuma izlietojumu veselības nozarei COVID-19 pārvarēšanai saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējas neapmierina. Ministrs informēja, ka var ierasties un sniegt mutvārdu atbildi. Par deputātu Ločmeles, Kucina, Cilēviča, Kabānova, Urbanoviča jautājumu izglītības ministrei par studiju programmu apguvi klātienē saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina. Ministre informē, ka var ierasties un sniegt mutvārdu atbildi. Par deputātu Ģirģena, Papules, Domrovska, Pucena, Nemiro jautājumu veselības ministram par publiski izskanējušo informāciju par 80 miljonu eiro izlietojumu 120 intensīvās terapijas gultu izveidei COVID-19 pacientu vajadzībām. Saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, bet mutvārdos papildu jautājumus deputāti uzdot nevēlas. Kolēģi, tas nozīmē, ka pulksteni 17. notiek atbilžu sniegšana uz deputātu jautājumiem, un ieradīsies gan veselības ministrs, gan izglītības ministre. Ir iesniegti deputātu jautājumi. Deputāti Valainis, Augulis, Tavars, Lucāns, Jelinska ir iesnieguši jautājumu par veselības aprūpes nozarei COVID-19 seku mazināšanai piešķirto 761 miljonu eiro izlietojumu, ko nododam veselības ministram. Deputāti Ģirģens, Pucens, Dombrovskis, Papule, Petrāviči ir iesnieguši jautājumu sakarā ar dabas gāzes rezervēm Inčukalna pazemes gāzes krātuvē un elektroenerģijas cenu kāpumu, ko nododam atbildes sniegšanai ministru prezidentam. Deputāti Valainis, Daudze, Vucāns, Dūklavs, Jelinska ir iesnieguši jautājumu par valsts budžetu 2022. gadam, ko nododam atbildes sniegšanai finanšu ministram. Deputāti Valainis, Daudze, Vucāns, Dūklavs, Jelinska ir iesnieguši jautājumu par vēl vienu jautājumu par valsts budžetu 2022. gadam, ko nododam atbildes sniegšanai vides aizsardzības ministram. Deputāti Kucins, Ribakovs, Goldberga, Nikonovs, Tutins. Krišāns ir iesnieguši jautājumu par kārtējo mēģinājumu iznīcināt augstāko izglītību Latgalē, ko nododam atbildes sniegšanai izglītības ministrei, un deputāti Švecava, Stepaņenko, Valainis, Sprūde, Ģirģens ir iesnieguši jautājumu par līgumu slēgšanu ar Siema Post, par risinājumu valsts akciju sabiedrības Latvijas pasts maršrutu plānošanas optimizācijai, ko nododam atbildes sniegšanai satiksmes ministram. Lūdzu zvanu, lūdzu deputātu reģistrācijas režīmu. Latsējuma sekretāra biedrei Inesei Vojkai reģistrācijas rezultātiem, ko līdz tie ir sagatavoti.
Tā, kolēģi, nav reģistrējušies. Aldis Adamovičs, Jānis Ādamsons, Krista Baumane, Aigars Bikše, Aldis Blumbergs, Uldis Budriķis, Jānis Cielāns, Boris Cilēvičs, Ilze Indriksone, Ines Lībiņa Egnere, Vitānda Tērauda, Gatis Tamurs. Paldies!
Paldies, sēdi slādzu!